Radio Kapi.
Quel est le tout comme bouta sabala na mabuta na beno ya kentong sam na beno kolanda bansang na betno ndinga ki kongom pe na kuvna yau beta tubila bam pasi ya ya monisco ki na komona bilumbu ya yim ya ke sam na bisal na yau metendo la kilanda ya kalaka ya oni ya kena kutala ka mambo ngemba pe beta konda vena kolosa diso na ndamba mbanza ki sangani wa pilongo ki mosi ya nkento ya nzonka na malungi ya zulu ya mekatona kusala mashiri mosi sam na kusukula maboko. Peto tatugila mpeko jita ya yangola mwona naka na ndambu wankangu ambanza goma ya vwona karankukila mazono kikuma kuzika station service ya kufuli mpeko yoka mabanzo tatu na kakse vironga yonso akileka na kumina kakisimbi ya kileka na bisika nyoso abeke na kulanda beto beka tulatafyo tive makutu na beno sabna kuzabe nchia vita tubananda na ya. Mbote dia kanabisi kanyo sabeme baka masam na kolanda beto konso musiera Afrika beke na kolanda yao kena ntola kinzo nzolo mpeke zola kabe mingi mingi bena kena nchamushang ya kena kapya na teritori ya idiofa na kizunga kwilu radio kapi radio angemba bantangu mutina bitume katona kuzabisa yao mbuta Jean-Pierre Lacroix kilandia kalaka ya oni ya kena kutalaka mama ngemba tubila kabampasi ya monisko kena kumona bilumbu yae ya kiele kasabu na bisala na yao mingi nambasura ya ndivuana kana yao mazono ti mama mpuma luyalu mama jidi su minua mpasi ya kiele kambongo mpe mpasi ya kutambula mingi na ndambu ya kiele na luyalu ya mbini na mutindu yae ya kiele kampila kieleve samu na kunataka bima samu na kusadisa bantukami ya kena kumona mpasi na bisika mutindu na mutindu. Awa ya fona kusimbati njetelu yae ya mbuta Jean-Pierre Lacroix kena kulandakana awa na mbanza Kinshasa pina nima kusulula ti mama mfuma luyalu bitme katona kuzabisa yao ya vwana pena mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi mbuta Jean-Pierre Lacroix kutanaka mpeti bantodisi minga bambana politika luyalu tsola teka mupangi masulu ya nkuna beto Jid Mistek Bilandam Kumar tulaka di kutu.
Mutini ngemeka toa kutuba ya mpangi folke konsomusier ya ikele mbala ya sambanu ya ndime kwisa na Republi Demokratiku di Kongo na nima ya bangonda sambanu. Nani ina kele Jean-Pierre Lacroix na suka ya kilumbu ya iya ya ngonda beto kele bamfumu ya ONU kutanaka na inzo ya bisalu ya Monisco na bambuta mingi ya bambanda ya politiki bonso Martin Fayulu, Jean-Marc Kabund pe bimonikisi ya bimfuka ya politiki ya Moïse Katumbi, Matata Ponyo pe Delice Sanga. Na lukutakano ina bametuba mingi na ina metala kinzonzi ya bantu nyoso metala insi na beto mpenkangu nyoso fwana monana na lukutakanu ina. Jean-Marc Kabund, bulaka nsonso na kutuba timwana nyoso ya isi fwana kota na masolo yai, zokandena ndamu na yandi. Martin Fayulu, melombati Nations Unies ya tula na bisalu ulukanu, ya kelombati iba M23 katuka na antoto nyoso ina bame ya diraka na ekati ya isi na beto na lusadusu ya isi ya Rwanda ke pesaka baba binuanuinu na bimfuka nyoso ina mesi mbaka minduki.
Beto kwenye ntangu ya ina kizunga ya ituki wapi bimpumbula sekpe, ya mevuka na katiki mvuka na zina Zahir, fwaka na kilu mamazono, mutu mosi mpe iluadi saka mingi ankaka na kati na bau, ya kieleka vwanaka na nzila nene, ya makumi zola ntambwadi na teritora jugu, na bimbangi ya mekumina beto awa na meza na beto akisalu, batu yina vwanaka bizeti na kati ya matoma, dia kangetu wala tenga mpangi, sabna ntangu yai, yankuli na beto Maxia kiza bia mungu.
Mpangi folke konsomu siyara mevonda mpasi sabu na nkangu kele na kizunga Ituri, mutambu ya ntete salamaka na bangunga kumi na mosi na ntwala ya midi na dibuwa la liji na teritora jugu. Mutindu pesaka kimbangi, bantu ya bisala lukengelo, baza bisaka ti kele matoma tatu ya kese laka nzietelo ya nkangu ya katukaka na mahagi ya kwenda na bunya. Badasuki inabakaka bima nyoso ya mfunu ya bamizeti vwandaka na yao, buwela mpe mbongo mingi. Kaka bambangi ina meza bisati nanima ya midi, bantu mesi mbaka minduki pene makumi iya ibaka dia kankangu na dibuwa la saduku ba mesonga musapi ya imbi na bandasuki ya tomalu banga. Kaka na diluwa kuina baku fuaka na masasi muntu mosi ya munkita ya vwandaka katuka na ala wapi andi kuendaka teka madezo na zandu ya fataki. Na nima nyonso ba utina kana finda na ntuala tima kesa FRDC kumavana ba ubakaka kaka mvumbi ba kuendaka bika yao na dibuwa la ya muntu ina na groupma ya Dena.
na kivu yanti bimvoka yampa yankangu metelmisa ntete lukanu ya kileka baba kaka wapi balombaka na batu na kufwanda mbanzo na bau tuka kilumba bubiai kukangamba ya bisalu ya melungisa bubiai bilumbu taton vimba mingi na mbanza uvira samna komunisa nganzi yankangu samna koponama general Olivier Gasita bonson todisi ya bisalu ya kena kulandila kamamba ngemba na kizunga na bau na nyoso plotin ya mbenga inki ya bankuni na beto lenda dako kusima na ntangu yae ya nkuni na beto Ronelin Timonera.
Ngimi katuko na kuzabisa yao mpangi konsomsiera Afrika, tuadisi ya kimvuka yae ya kizunga ya kivu yanti, mbuta mafikiri mashimango, menizabisa ti, lukanyo ya imeni bakama, samu na kumanisa mpasi ya nkangu vandake mona. Tuka kizole, bazando mpeba nzo ya minkiti, kile ya kukangama. Na kulanda bantangu ya meni kumila beto awa na radio ya ngemba, ya zola tuba radio kapi, minkiti kile na kutite ya ngolo. Mpamba ve, bantu ya mbilenda kuhiba bima na bao ya kuteka. Ata kutibi mvuka ya nkangu meni munisa ya bao luzole ya mbote, ya kumanisa mavuanga, bisole ya minkiti meni yantika TTV. Na kulanda bantendule ya meni tukana tata mosi ya kezingaka na mbanza uvira uonga kile ya ngolo na nkangu ya fona peguza bisati na kilumbu ya kia mtuadisi ya mbanza munisaka kiadi na yandi na nzila aluzalusi mosi ya kumilaka beto a na radio ya ngemba na utalati mavonga ya salamaka mene telmisa bisalu nyonso mpe yani mene zabisa na nkangu ti bambuta luyalu mene bakisa mbote zola na bau samna kumanisa mpangi konsomsi ya Afrika bankundi ya zolo fete kusimba ti dibungu ya kalundu mene telmisa bisalu na yao samna mavonga yai ya kina kusalama na mbanza uvira bawaza lendo kile kutani na yao mpamba ve dibungu yai kele na mfuno mingi samu nabisale munkiti ya bambanza uvira kalemi bwela diaka banti ya nkake ya nzenza ya kele penepene ya ntoto na beto ya Kongo Kinshasa.
Na kizunga chopo mingi na bwela ya kimfumo mbanza Kisangani mingi na nzonkanda malongi ya Zulu ESP mwana mosi ya nkento mesala mashiri mosi ya kusukula vwana pia kuyumisa maboko ya kena kilumba mazono ya yandi monisaka yao na meso abatu nyoso ya vwana kanadiba kwa mukemba nchuka malongi na bau mukemba diati samaka na mbuta Roje e Kongo Demba ya kena kusala bilumbu yai na sika mfuma kizunga chwala tenga mupangi ntumwa na beto antangu nyoso kuna na mbanza Kisangani Jacques Mukonkole landaka ya kusabu na beto inki dia kakuyika.
Awa mpangi folkwen konsomusiere betu simbati kisadilu yai ya kuyobisa maboko mpe kukauza masa mesalama na longo ki yankento ya izo kanda ya Zulu na nkumbu ya janda ke lombo edina. Yandi izwa kama tonsi mingi na informatik teknoloji du system padem na ISP Kisangani. Na mvula ya izo kanda mekatua kumanisa. Yandi mesala yao na mabaya yao ndeke basisa maza mbalamosi kana muntu meme kakupusa maboko na yandi na 30 cm. Ya undeke salati muntu kutula vema boko na kistika lenda vwana mikolobo. Betu simbali ya katilu yalu ya kizunga na nzila ya Roger Ekengo, rektor a Université Kisangani, professeur Mathieu Kirongozi Bometa, Bwelampe, directeur general ya ISP Kisangani, ba unyonso mekaka kisadilu ina samu na kutala kana yao ya keleka ya lenda sambukila vema mikolobo.
Betu vutuka awana bwala kimfumu Kinshasa, wapintwadisa sanduka nina mbonga ntina betu besesi na mkufi, Mbuta André Wameso, jibulaka kisadulo mousi na njila ya internet na zina visa pay na lutoluswa visa RDC, kisadulo ya tapesa nchwa ntangu yai na kisadi nyosu ya mbula matadi na kufuta mankatu mpasi mpena kutindila mutu wankaka mbongo na nimero nandi awaranti na beto ya kileka samu kutuba ntwadisi ya visa RDC, kisadulo yai tatomisa bisalu mingi na ntoto na beto Kongo Kinshasa mpena kubika Kongo Kinshasa kileka nti na beto na sika ntete na bisola mbongo au wana ntoto na beto Afrika. Bisumbula zule tia salamaka vwanaka nkukila mazono na mbanza Goma mpena nataka kutita ngolo na ndambu wankangu ya ntete ya vwanaka kuzika station service ya kufuli ya kina nzila Goma sake mingi na sika abaki na kubokila ka entre président na quartier Katoi kasatambu tumusive baka kalufu atodia kalwalaka kisumbula ya zuli ya salamaka na quartier Virunga na balabala mulamba kaka na kumina karisimbi kuna ya kile kabanzo tatu ya metunga makati banti ya yoka makati ya diaka munisko kwena kanantolo nyoso sabna kufuati ya yina mpena mbanza mata dibuala kimfuma kizunga Kongo Central. Sabna kumansa bantangu na betu ya na ndinga kikungu ya kemfuma kumini ya matadi melo manabatu wakena kuteka kana buku la njila nene na mvodu na kukota na kati ya zandu nyosu yai na nima kisumbula salamaka na kukota mbanza matadi mingina kianvu wa mpozo wapibatu tatu baka kalufua. Na bisika nyosu abeme katuka na kolanda bantzako na betu ya nandinga kikongo ya kileka bonso konso ntango betu mefutura be matundo mingi befonsi matilu sadusu na njila mashini ya vwana kabampangi na betu Patrick Yasungwa depse vita vwana pebili langri betu pebeto konsomusi yera Afrika vwana kanantola kinzonzolo beme katona kolanda yao mefutura matundo mingi na jid mistek bilandang kumar ya bongisa kabantzako nyosu yei.